Voices.kz. Uy, bu sizni kutishayotgan joy. Dasturxondagi ichilmagan choy. Komodinda esa o'qib tugatilmagan kitob. Kechki ovqatga qaynoq taom kutayotgan joy. Va yotoq yonida sevimli shippaklar. Oilangiz siz bilan yangiliklarni baham ko'radigan hamda kuningiz qanday o'tganini bilish uchun joy. Men sizni kutayotgan uyman. Bo'lajak xonadoningiz nur turar joy mavzesida. Voices.kz.